an ka daminɛ ni diɲɛ kuru kara sɛnɛ ntolantan coupe du monde n'o ɲɔgɔn dan ye a kuncɛra kunu kari rusi jamana kan fransi jamana ale de kɛra diɲɛ ŋana ye a ye sebaaya sɔrɔ kroasi kan final kɛnɛ kan celo 4-2 an ka maliden dɔw hakilina lamɛn
fransi ye kupi ta ne hakilila koni ekipi mun be se balon la an bɛɛ y'a ye nin kompetisiɔn na o ye belgiki ani kroasi de fransi ka kupi ta o ye garisikɛ ko de kroasi u ka juwɛr ka ɲi mɛn o ma garisikɛ sɔrɔ ka kupi ta
n'i ye faransɛ nunu lajɛ depi u y'a daminɛ u mana bɛ ni ekipe o ekipe u b'u ci u ye matinil kelen dɔrɔn de kɛ o ye fase ful de kɔnnana faransɛ nu u zuwera epi ils ont mérité mbappe ɲɔgɔnna te mbappe de ye kupu duma bi alhamdulilahi
kontane no te dɔrɔn faransi gayina ekipe min do farafin kɔni kun ka ca la a banna ne b'a suporte o dɔrɔn de kama surtout golo kante o kɔni ko ka dini ani mbappe
ne kɔni ne ma ninsɔndiya n ti faransi fɛ kun jumɛn na an farafi caaman b'an disi gosi farafi ekipe do farafi ekipe do an ne bolo k'u fara finin don kɛ parsk ma minnu be ka juw fɛ u y'u ban anw na de ka taga ma t'i ban i fa jamana na k'i be ta balɔn ta mɔgɔ wɛrɛ ye olu be ka balɔn min tan ko faransi faransi n'u y'a k'u ka jamana kelen kelen na y'an bɛɛ bi taa ɲɛw mun b'a yira bibi na ko an ka golo kate ni danbele ni jibril siribe minnu be yen nɔ ko nu tun nanaw fɛ yen nɔ k'an tun ti balɔn ta ka se ni nivo la ne sago tun ye bide ko kurasi de ka gaɲɛ sinɔ n'i y'a yira tɛrɛn ka balopie kɔ na sena balon tana kurasi kɔni fana y'a seko yira
ne nisɔndiyara parske faransi gaɲina barisa n'i ye faransi ekipu ye afrikɛn baden de b'a la hali ni u ma jouwe an ka jamana ye an dɔw de don u ye balon tan nisɔndiyara n b'a dɔn k'a fɔ ko kurasi fana ye balon ta ka n'i ye faransi ekipu ye c'est une ekipe jeune
ka fara o kan sena ntolantan hukumu kɔnɔ halisa nka farafina gun kan kunasini sibiri kamerun ale ni mali ye filani bin kɛ simase sila celo kelen kelen Antolantan be don Coupe d'Afrique des Nations Junior Niger Bafletan Koronton au tour laban au éliminatoire tagali hokumu kono Antolantan ko segni kare nata don Bamako yan anga kunche ni festivalé tako sabana e Bamako yan Palais de la Culture la drokun temene jamana saba Benin Sénégal aline Mali o volé kela o de oni rota nyodana akunche rakuna sini sibiri hakilina bɔra bamako sigida durna volleyball o ɲɛmɔgɔyaso de la muso ka jɔnjɔn o tara bamako sigida durna fɛ ka bɔ 1008 logement ɲɛkɔrɔ cɛw ka jɔnjɔn bamako sigida durna o y'o ta fana ka bɔ benin finance volleyball club ɲɛkɔrɔ tɔkɔ musa benin finance volleyball club dege karamɔgɔ dankan funteni y'an sɛgɛn an ka ntolantanaw ma deli sufɛ ntolantan na yele y'u sɛgɛn kosɛbɛ a donna k'a fɔ ko malidenw tun cɛsirilen do kosɛbɛ festivale yi koɲuman don ka daa kan a ye farafina jamanaw de fara ɲɔgɔn kan farafina de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan anw bolo a bɛ ɲɛtaga de kofɔ farafina benin ntolantanaw y'u see yira an jigilamatigɛ cɛmɔgɔ sama kɛ ko labɛnnaw ɲɛmɔgɔw ka fɔla baara ɲananka musaka ko sɔrɔbaliya o ye ko caaman gwɛlɛya
an ka laɲini kun ye fɔlɔ ka mali volebol la kodɔnniya mali kɔnɔ yan nɔ n be se k'a fɔ bi o laɲini fɔlɔfɔlɔ o sabatira
mɔgɔ nana kosɛbɛ wa
mɔgɔw bɔra laɲini filanan kun ye mun ye kulon daminɛna kuloniyɛlɛ la a kun cɛra kuloniyɛlɛ la
san filana ta a kan ka kɛ tuguni tako nanna o tako nanna a bena mun de sigi sen ka walasa a y'an ka ka bonya kosɛbɛ ka taa fɛ
a tako tako a bɛɛ n'a gwɛlɛya kɛ ɲɔgɔn na an b'a lajɛ an ye gwɛlɛya minnu sɔrɔ ni labɛn kɔnɔna na olu a lajɛ an be se ka minnu bo yen nɔ ka wuli joona tuguni ka se an dɛmɛbaga jɛkuluw ma walasa siɲɛ wɛrɛ caaman ka se ka fara ekipe kan ni ze yi mali benɛ ani senegal an b'a laɲini siɲɛ wɛrɛ t'a la jamana ka se ka caya kosɛbɛ burkina ka fara kan gambi ka fara kan gine konakiri ka fara kan cote divoire ka fara kan
i dasira gwɛlɛyaw ma o gwɛlɛyaw kɛra mun ye
an ye gwɛlɛya belebele sɔrɔ musaka ko la an be se k'a fɔ mɔgɔ 150 de kun b'an bolo k'olu la dumuni dɔgɔkun kelen kɔnɔna na k'u lasi dɔgɔkun kelen kɔnɔna na k'u la tagama n be se k'a fɔ transport dɔgɔkun kelen kɔnɔna na ka ji diu ma a ma nɔgɔ a tɛ taa musaka kɔ
farikoɲɛnjɛ ministre so an m'u ye yan mun de kɛra
nin ye an ka association ka laɲini de an kɔni ye fédération la dɔnniya a ka gwɛlɛ an ka wuli an yɛrɛ ye parce que an ye klɔbu de k'a fɔ an bɛ taa ministɛrɛ la directement fédération de i b' anw ni olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani ligi olu de kun kan k'u la jija cogo bɛɛ la pour que u ka se yan nɔ mais hakili la hali n'u se ma se yan nɔ hakili b'an na an bɛ welewelemada k'u ma u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ mali volleyball la se b'an bolo an dafɛ jamanaw kan olu k'a lajɛ sisan nɔ u ka moyɛnw bila an ka disposition na pour que an bɛ se ka taa coupe d'afrique la ka taa an kɔgɔ da tɔw kɔgɔ la an fɛnɛ be se ka jamana kunnawolo cogo min na an ka discipline kɔnɔna na
amadu bangali mali volleyball fédération ɲɛmɔgɔ a m'a ka nimisi wasa dogo
farafina de farala ɲɔgɔn kan ka nin kɛ pour que k'a ka discipline la taga ɲɛ a mana kɛ cogo cogo n'aw farala ɲɔgɔn kan fo dɔ ka gaɲɛ ala ye mali gaɲɛ o diyara an ye o kɛra nisɔndiyaba y'an bolo nin organisation ye fɛn min ye a kan ka encourager depuis a daminɛna a be ka taa ɲɛ cogo min na a be ka taa ɲɛ ten ka ɲini autoritéw fɔ k'an dɛmɛ denmisɛnnin bɛɛ b'i ka transport bɔ ka na denmisɛnnin bɛɛ b'i ka sanbara san denmisɛnnin yɛrɛ b'u ka mao san a ka gwɛlɛ
an ma ministriso ye dɛ ministriso mana mun na
a yɛrɛ b'a dɔn mali be hukumu min kɔnɔ bi mali be élection hukumu kɔnɔ ministriw bɛɛ ka mɔgɔ okipelen don
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don